nagaan keenya sinagaw hordoftoota sagalee amerikaa sagantaa afaan oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona itiyoosaat irratti as washington dc irraa kallattiin isin darba guyyaan har'aa kamisa onkoloolessa 21 bara 2021 akka lakkoofsa itiyoophiyaatti immoo onkoloolessa 11 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya nigusuu taammireeti gugistu gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessitii oduu gabaasonni naannoo addunyaa irraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa kan qindeessine qophii keenya har'aaf qindeessine jirra oduutu dursaa gara baafaqaadootan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Mootummaan Itoophiyaa guyyaa sadaffaadhaa fi Tigraay keessatti haleelaa xiyyaara waraanaa raawwachuu isaa dubbi himaa mootummaa Itoophiyaa laggasaa tulluu waabeffachuudhaan Rooyters gabaaseera. Akka gabaasni kun jedhutti haleellaan guyyaa sadaffaa fi raawwatame kun kan irratti akeekkate bakka waraanni leenjii itti fudhatu yommuu ta'u mooraan suni kanaan dura buufata waraana federaalaa ajaja kaabaa akka ture himameera. Dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa akka madda oduu Rooyteritti himanitti kamisa har'aa xiyyaaronni waraanaa magaala Maqalee irratti deddeebi'anii balali'aa turan. Haa ta'u malee magaalicha irratti haleellaan isaan raawwatan akka hin jirre obbo Geetaachoon himuu isaanii Rooyters dabalee gabaaseera. Karaa biraatiin guyyaa kaleessa magaala Maqalee keessatti kan argamu Masfin Injineering irratti haleellaa raawwatameen namoottan 15 madaa'uu isaanii gabaasaan VOA Mulugeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Namoottan haleellaa kanaan madaa'anii hospitaala Haayidar keessatti wal'aanamaa jiran akka himanitti Masfin Injineering yeroo ammaa wanneen tajaajila sibiilotaatii fi oolan malee meeshaa waraanaa akka oomishaa hin jirre dubbatanii haleellaan mootummaan raawwate sibiilota irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himaniiru. Daayireektarri kutaa wal'aansa atattamaa hospitaala Haayidar obbo Girmaay Laggaas akka jedhanitti namoottan balaa sanaan madaa'anii hospitaala seenan keessaa namoonni lama miidhaa cimaatu irra gahe. Haleellaa kana ilaalchisee pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay kan jedhaman Dr. Dabratsiyoon Gabramasqal ibsa barreeffamaan kennaniin mootummaan Itoophiyaa namoottan nagaa irratti haleellaan inni raawwate dhumiinsa namoottan nagaa dabaluu danda'a malee dhugaa lafarra jiru hin jijjiiru jechuu isaanii kan gabaase Mulugeetaa Asbaa bakkeewwan balaan haleellaa sun itti raawwatame ijaan argee bakka qabeenya sibiilotaa irratti miidhaan ga'uu isaa ibseera. Sudaan kibbaa keessatti bokkaa walitti aansuudhaan roobeen kan ka'e namoottanii fi beelladootan 1,000 lakkaa'amu irratti miidhaan qaqqabuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan dhimma baqattootaa yookaan UNHCR beeksiseera. Bakka bu'aa UNHCR waabeffachuudhaan gabaasni Liishaa Silaayin Geneevaa irraa VOA'dhaaf qopheessite akka ibsetti lolaa mudate kanaan namoonni 1,700 miidhaan irra ga'eera. Bakka bu'aan dhaabbatichaa Arafaat Jamaal akka jedhanitti jiraattonni bara dheeraadhaaf roobaa fi lolaa wajjiniin jiraataniiru. Kanaan dura yommuu roobni ammaatu namoonni bakka ol'aanaa ta'an tulluudhaaf tabbatti baqatanii yommuu lolaan hir'atu qe'ee isaanitti deebi'u. Garuu bara dhiyeenyaa kana lolaan heddummaate oomishaa fi lafa oomishaa waan mancaasaa jiruu fi jiraattonni dandamachuu hin dandeenye. Roobnii fi lolaan yeroo ammaa dhibee koroonaa hokkoraa fi beelaa wajjiniin walqabatee muudate kun kutaalee biyyattii Joonglee, Yuunitii, Baahir Elgaazar Kaabaa fi Aappir Naayil keessatti miidhaa hedduu uumuusaa bakka bu'aan UNHCR himuun isaanii gabaasameera. Biyyi sodaa hir'ina bishaanii qabdu Masir warshaalee bishaan qulqulleessan yookiin calalan 17 ijaaruudhaaf akka socho'aa jirtu gabaasameera. Warshaaleen humna soolaaraa fayyadamanii bishaan qulqulleessan kun waggoottan 5 dhufu keessatti yommuu ijaaramanii dhuman guyyaatti bishaan meetirii kuubii miiliyoonii 2 fi qabxii 8 akka qulqulleessuu danda'anu ibsameera. Laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa wajjiniin dubbii keessa kan jirtu biyyi Masir baay'inni lammiilee biyyattii hedduu waan dabalaa deemaa jiruuf akka hir'inni bishaanii fuulduratti rakkina hin taaneef warshaalee bishaan qulqulleessan dhaaba dhuunfaatiin ijaaraman kanarraa mootummaan bishaan bituudhaan namoottan dhuunfaatii fi warshaalee biroo gurguddoodhaaf gatii yaraadhaan akka gurguru itti gaafatamaan ijaarsa warshaalee kanaa Ayman Soliimaan dubbataniiru. Biyyi Misir yeroo amma humna guyyaatti bishaan kiyubik meetirii 1,800 qulqulleessu kan qabdu yommuu ta'u bara 2050 guyyaatti kiyubik meetirii miiliyoonii 6 fi qabxii 4 guddisuudhaaf akka karoorfatte gabaasameera. Gareen biyyoottan Afrikaa kibbaa 16 keessatti argamanu inni misooma hawaasa Afrikaa kibbaa yookiin saadiik jedhamee beekamu nageenya marsaariitii yookiin saayibar sekuuritii eegsisuuf jechuudhaan seerri inni raggaasisuudhaaf deemu mirga yaada ofii ibsachuu irratti akka balaaq abu ibsameera university science namibiyaatti professor asabqunnanti gazete summa fi technology media kantaane admair mari akka jedanitti seeratumtoonni biyyootan afrika kaaba seericha raggaasi suudhaan duratti dhiibbaa inni mirga namumaa irratti qabu ilaalu akka qaban hubachiisuun isaanii gabaasameera akka professor admair mari jedanitti yemmuu seerri tokko qophaa'u mirgidhimma namumaa wiirtuu imaammataa ta'uu qaba Misensa Sadak kantate Zimbabwean sera interneti yokan cyber security itintu achi dandamu malatto presidenti biyati Emerson Mnangagwa egacha akajiru Columbus Mavihunga Hararera gabasera kun sagale amerikat dabbani media hawasa facebook makasa gedaru dafi akakarorfate hogantoni dabicha ibsaniru Kabenya Facebook kantaan Instagrami fi WhatsAppin walittifiduudan makaan haram bawukun onkololisa diddami saddeti barakumala maaf diddami toko walgayi jarmicha irrati akkaifatawu gabasamus makaan haram bawu guya walgayi wali galati indura bekamu akkadanda u gabasamajira. Ordoftota Kenya oduna rafka nukanuma kopile Kenya afani wajinin turtigari.
Kanur dufajirtan sagale Amerika saganta afaan oromoti qopitanut cheena Ergasirna apartheidi umate as afrikan kibba jeqaman rafamte guyota ibato kobod daldalawon samaman hoji sani bakkatde bisuf hangayona motuma bra degir sanarganne jiran tilannonanno diyata innajru kanatti ojin ojjetamu bodattar kifachun party biyebulchukan african national congress jedam qormata ke segalche jira gabasa linda giftash johannesburg ra irgite kuno Baati adolessaa darbe sababa hookkarri siyaasaa Afrikaa kibbaa keessatti ka'een wal qabate abboonni manneen daldalaa galma gabaa soyetoo keessaa saamtonni qabeenyaa isaanii innaa mancaasan gargaarsa tokko malee callisanii ilaalaa turan. Baatilee sadii booda biilsaaleen turan caccabaa isaanii qofaatu mul'ata. Mootummaan Afrikaa kibbaa deebisanii ijaaruuf doolaara miliyoona 93 yookaan raandii biyyattii biliyoona 1.4 gumaachuuf waadaa seenuyyuu. Abboonni manneen daldalaa soyetoo akka jedhanitti akka isaan dandammataniif maallaqa homaa hin arginee ijaarsa akka geggeeffamuuf wanti raggaasifame tokkoyyuu hin jiru. Armaandoo Sindiini soyetoo keessaa mana huccuu itti hodhan qabu. Waa hunda na duraa fudhatan anumaan qabu. Abboonni siyaasaa waadaa seenaniiru garuu wanti ta'e hin jiru. Sana gochuu fi kana gochuuf jechuun waadaa seenan amma yoonaa wanti ta'e hin jiru jedhan. Jeequmsa sanaan rakkoon kan isaan mudate abboota qabeenyaa qofaa miti. Bu'uurri heera dimokiraasii bakki itti hundaa'e waltajjii waaltarsi suuluu cinakaa jiru waajjiraaleen mootummaas cufamaniiru. Sana jechuun jiraattonni naannoo gadamoojjii ta'an mindaa isaanii argachuu hin dandeenye sheekiin gargaarsaaf kennamu danqamee jira tajaajilli kan akka eeyama konkolaachisuu haaressuun hin danda'amne. Sifiso Kanyile Kella Ambaseena Biyolesa Kawaltaji Walter Sisulu Jiru Oganu.
I feel it's taking long. People are suffering around Cape Town, around El Dorado Park.
Yerod era akafurati tunatil agahama. Ummani nanno ipatajiran. Kanen nanno Cape Town if parki El Dorado jiran ipatajiru. Namoni tajajala argachuf asufu heddura katajiran. Kanaaf bakka kana suphuuf adeemsi jiru yoo saffisan namootaaf gaarii ta'a jedhan. Namoonni hawaasicha keessaa hangi tokko akka jedhanitti garuu kan isaan eegan baatii sadiif qofaa miti. Innaa bulchiinsa koongireesii biyyoolessaa Afrikaa kan ANC fooyya'inni hawaasummaaf dinagdee akka jiraatuuf kurna sadii waan ta'uuf eegnee jirraa jedhu.
They don't want to vote at all. They feel it's a waste of time. I think they feel that they have put their trust.
Filannoof sagalee kennuu qaruman barbaadan kun yeroo gubuudhaa jedhu mootummaa fedhii isaaniin guunni waan akka amananiitti itti dhagahama akka waan dagatamaniitti akka waan irraanfatamaniitti yaadu jedhan hanga'uunni mootummaa immoo uummata hin dagannee jedhu dubbiimaan gumii magaalaa Johannesburg Nonseebaa Moolweelee akka jedhanitti paartiin biyya bulchu rakkoo uummataa kan hubatuuf kan muuxannoo qabuudhaa jedhan uummatichis obsuu qabaa jedhu.
I visited some of the businesses that were damaged in Soweto in particular, and the leadership of the ANC was there on the ground.
Daldalawan kesuma Soweto kesa midan ragay dawat injira hoganun ANC le achuma kanen midan ragay braturan kanaf karorri jira daldalawan sanas deggerun jalqabameera jedan waadaan seename kun dhugaata unsa enna lammiiwwan afrikaa kibba sadaasa tokko sagalee kennuuf wiirtuu filannoo deeman adda ba'uuf jira. Qondaaltonni waraanaa Itiyoophiyaa duraanii Dr. Bafaqadu Jaadaa as kutaa United States Philadelphia irraa akkasumas obbo Yifru Irranaa Sweden irraa kadhiyeenya du'aan boqotan jeneraal waraanaa United States duraanii Colin Powell ilaalchisee yaadannoo qaban ibsaniiru Bafaqadu tudubbisee gara sanatti ce'e.
Wuxata deengaddaa umurii isaanii waggaa 87ffaatti addunyaa kanarraa kan du'aan boqotani Colin Powell bara waraana United States keessa turan hoggansa waraana kennaa turaniin surraanii fi maqaan isaanii biyya isaanii irraa darbee addunyaa irratti beekamoo ture. Biyyoottan galaana Atlantiks gama jiran biyyoottan akka Itoophiyaa keessatti keessuma namoottan miseensota waraanaa turan keessatti fakkiin guddaan inni uume akka jiru waan beekamudha. Keessuma yemmuu waraana walakkeessa bahaa ga'ee Colin Powell taphatan irratti bara sana namoottan hoggansa waraana Itiyoophiyaa keessa turan lama yaada isaanii akka nuuf qoodan affeerre. Yemmuu sana sadarkaa shambaliitti waraana Itiyoophiyaa keessa nama turan yeroo amma biyya Siwiidin kan jiraatanu obbo Yifru Irranaa waa'ee Colin Powell akkana jedhu.
Namni kun beekaa gameessa siyaasaa fi dippiloomaatii akkasumas immoo hoggana waraanaa olaanaa ta'ee nama hojjetee akka jeneraal Colin Powell addunyaa irratti namni kabajaa fi jaalala argate hin jiru. Beeki hoggana inni bara sun kenne gabaastonni addunyaa yookiin joornaalistoonni The Powell Doctrine kan jedhu beekumsa inni addunyaa kanaa kenne tarreessaniiru. Beekumsi sun waan gaariidha. Rakkoo odoo sitti fidiin sabni kee odoo sitti mufatiin. Addunyaan oduu sitti mufatiin akkamitti waraana jalqabdee mohuu dandeessu barumsa guddaa kenneera. Kuni fakkeenyi kun biyya adda addaatiif waan ta'u natti fakkaata.
Colin Powell maqaa guddaa qabu akkasumas madaa qabu. Waa'ee madaa isaanii kanas obbo Yifruun akkana jedhu.
Yennaa state secretary yookiin immoo ministara dhimma alaa ta'ee yennaa hojjetu. Pirezidaanti Buushiif bara sun Ameerikaan Iraaq rukutuuf yookiin immoo haleellaa irratti gaggeessuuf yennaa of qopheessitu doktiriinuma duratti siin jedhe suniin addunyaan akka isaan gargaartu yookiin immoo lolli isaan godhan kun jibba akka isaanitti tinne mootummoota addunyaa amantiisuu fi saba amantiisuuf yennaa tattaafatan Iraaq yookiin immoo Saadaan Huseen keemikaala nama fixu si'a tokko nama fixu lafarraa balleessu qaba yookiin immoo Iraaq qabdi ijaa kanaatiif lollee balleessinuu nurra jiraan jiru sun walgahii dhaabbata mootummootaa irratti morkee ture kunoo jedhee bilqaaxii xinnoo tokko qabatee Iraaq keemikaala antiraaks jedhamu qabdi jedhee dubbateetiin ture. Egaa haa ta'u malee dubbiin sun warra walgahii sun keessa jirus waan amansiisan fakkaatu ture bara suni booda sun irratti qeeqamaa jiru ka'ee kanaan qeeqama ture. Haa ta'u malee jaalallii fi kabajni inni addunyaa irratti qabu baay'ee gadi hin buune. Colin Powell oduma jaalatamuu oduma kabajamuuti boqatee.
Namni biraa bara sana qondaala waraanaa dargaggeessa turan yeroo ammaa United States keessa magaalaa Filaadelfiyaa kan jiraatan Dr. Darajjee Jaadaati. Dr. Darajjeenis yemmuu waraana walakkeessa bahaa keessumaa isa Operation Desert Storm jedhamee beekamu sana waa'ee Colin Powell waan yaadatan nutti himan.
Nama gurraacha ta'e haala kanatti nama gurraacha ta'e. born soldier kante military kana ke set activity tokko gode full samulate maqan sabe kame kanitim baien wisi onlalu turre general power turre ga kobabetut warra westi kana wajin dinuma qaban gizesan soviet union ina nu satellite soviet idi warra eastern jedamne farrajamne da san warra westi da film isani lalu ne namasani jejgodune bakkandan denyetti garu general power kasit sirretti activity sa follow gona turre come ha detto te gize grenada fa invasion godansani de Gaddafi ni Reagan arabsemo maljani Libya ni rukutamte Tripoli rukutamte san gize sanfa maqani sai ufa I think gize san assistant Kaspar Weinberger da assistant ture so senarret wonna himun degenya kanimo Ronald Reagan da fismo secret wonno security advisor Reagan security advisor te je me kanalis baye wan baye degenya ture gize maluen Reagan qabam sanis maqalisa baye degama
Kunundinu tae biyi Kenya gara karasi asati ni United States wajin dandi falla irra utu jirtu. Siyasa ufkesa baafne akka Colin Powell in gudda jallannu. Akka jallalli isa nukesati umamu kantasi se. Tumura barakuma sagalifi saddittama fi jalkaba kumakura sagalifi sagaltama. Yeroho gana nirak Saddam Hussein Kuwaiti in halele. Innimo humnota warana Amerika achiti dule dur Sudani hoggana ke nature. Jedu Dr. Darajen.
Gizee sanga Norman Schwarzkopf ingi adatta isatu General Schwarzkopf isatu Central Kamaja Jature garu the Chief of Staff the Joint Chief of Staff General Paul Ture gizee sanga Chief of Staff the Joint Chief of Staff Chairman of Joint Chief of Staff jechun umata yechada ranki america military america kaiset kan handumat yechada isa all injuru yechada president ichamale gaisatu wanna kan horo litqabe strategy jabad e Saddam Hussein achi bukisu daf campaign godame campaign makanisa ko yadutut desert storm yedama inna chiret ga makagu da argate news akuma inni really general mabiya kenya tifakkate to magize sanje chada itimbon
egan ordotota kenya qopin kenya wae Colin Powell ilallatu kanu mangola bama kesumo tako dr daraje dafi yifru irana nangalate fadda an bafkadu morodati fayata
Dr. Kenya Kadran, Dr. Bafak Adujane, Dr. Daraje Jadati, Kopi Kenya Thorbani Tichena, Kopi Faya. Kopi Faya Thorbandar Berat, Talali won Ukuba Covid Kudasagan, Itisan Kan Ilalin, Jalanin. Dr. Wae Dawale yukan pharmacisti kataan Dr. Tashome Waggari walin marige gesite kutaa dra esine turre harra kutaa lammataaf kat umuratu iata gafi jallan ninjalkam.
Ega akuma odua dadati mamairo United States gesa kutaa lehangito ko talali kana infuran nujeru akka ogesa wae dawaletti sababale san himan kan sen kunna mumayni thallali kudachu di sura
kuni baye rakisa da sababi nan resisti gora yo kanmo sodanjira hara sababi ta yefisi yoro hunduma amma kofaniti yommo talilli hara to ko yommo nirofu namoni yada dadda kenu odefanno amma mo kesuma this 21st century median akkasababi baayyatee jiru Facebook irratti yaada adda addaa dubbisu namoonni. Abaluu akka zereeraa innoo akkas nama godha jedhanii odeeffannoo adda addaa sababi facaasanii fi isa faa dubbisaniitu namoonni sodaatti naqanii resistii godhu. Ammaa gara saawuzii kana keessumaa Ameerikaa keessatti isteetonni baay'ee low rate vaccinationii qabu. Inni kaan konsernii sodaa qabu. Warri kaan immoo haala adda addaa osoo honestly speaking isa kamtu wanni maaliif akkan fudhanne eenyuyyuu wanni jedhanii politisaayizii godhu. Politikaa wajjin wal qabsiisanii waan baay'eetu jira. Religionii wajjiniin waan baay'ee wanti wal qabsiisan jiru. Sodaa umarraa kan ka'ee jiru. Kanaafii sababa adda addaa kan isaan dhiyeessanii kana kan taasisan yommuu dhufanii innoo akka jiru kana dubbiseera aloo iddoo tokkotti wanti akka jiru dhaga'eera dhukkuba akkasii nama dhageessan kan jedhan sodaarraa kan ka'edha. Informeeshinii gahaa dhabuutiin yookaan immoo wanta afaan nama faajjessu arganii sodaa irraati ta'uu danda'a jennee yaadna.
Kanaaf amma akka gidduu kanatti immoo dhagahamaa jiru dawaa liqimsamus kaampaaniin Merck argachuusaa dubbata. Inni kun attamitti ilaaltu isin?
Amma gadi baane malee vaariyaantiin addaayyuu dhufaa jira. Amma miu kan jedhamu wanta adda addaadha. Ta'anii dubbisanii gaggeeffamaa dhufaa jechaadha. Kanaaf saayintistoonni aktiivili baay'ee itti of kennanii amma waraana irra jira biyyi lafaa vaayirasii wajjin health professionals karaa adda addaa lolaa irra jira jechaadha. Vaayirasii lolaa jira. So markiin promisingii kan ta'e dubbachaa jira gaaganaa fidee appruvaaliin eeggataa wanta piroosesii kana keessa darbee. Yommuu gadi ba'u immoo isaan iyyuu nutti immoo annaamsanii ta'aa jechaadha paabilikiitti.
Asirratti Dr. Tashoome akka ogeessa waa'ee dawaalee yookiin qorichootaatti sodaa qoricha haaraa dhufurraa jiru kana maal gorsitu?
Ani egaa akka ogeessa qorichaa tokkotti kananii namoota keenya namoota amma gaaffii deebii kana dhaggeeffatanii fi isuma dhugaan waan ani dubbadhu tokko saayintistoonni baay'eetti hojjechaa jiru. Uumumaan eeguuf jecha. Kanaaf namoonni afaan fajjaa'uu dhiisanii sodaachuu dhiisanii warri ogeessaa kan itti himan kan itti dubbatan informeeshinii gahaa kan ta'e warra ogeessa fayyaarraa warra ogeessa qorichaarraa miidiyaa irraati funaananii waan hin taane informeeshinii funaananii ollaa irraa dhaga'anii hiriyyaa irraa dhaga'anii sodaa ofitti naqanii dhukkuba ga'ee ta'e kana dhukkuba siireesii ta'e kana isaaf saaxilamurraa of oolchuudha. Kanaaf taliila sirriitti akka fudhatan sodaa malee ani rekomendeeshinii kana hin qabu. Hospitalization akka namoonni hospitaala hin naqnee lubbuun akka hin darbine baay'ee gadi buusee jira warra fudhatan. Warra hin fudhanne irratti amma deltaa vaariyaantiin nama jiru kuni nama isaaniinidha garmalee kan inni affeektii godhu gochaas kan jiru jedhamee kan dubbatamu. Kanaaf isa kana itti yaaduu isaanirra jira. Warra ogeessa fayyaa sirriitti dhaqanii informeeshinii gaafatanii fudhachuu wanta meejarii jiru maaskii isaanii godhachuun irra jiru inni kanaan dura dubbatanii. Distansi walirraa fagaachuu inni jedhame kuni harka dafanii saamunaatiin dhiqachuu inni jedhu kuni inni sun akkuma jirutti ta'ee taliila argame kana immoo namoonni baay'ee biyya iddoo biraatti wanta nuti arganne keessumaa Ameerikaa kanatti wanta argame carraa kana hin arganne lubbuu isaanii kan dhaban namoota baay'ee jiru. Informeeshinii odeeffannoo sirrii ta'e akka argatanii otoo sodaatiin. Akka fudhatanii dubbachuu barbaada isa kanarratti.
Tole Dr. Tashoome waan gaarii deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraa kana naa kennitanii dhugumaan waan an beekurraa akkanii qoodu saba keenyaa fi carraa naa kennitanii baay'ee galatooma isiniin jedha.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Thank you.
kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siniif dhiyeessina. Qaree riphee lolaa adda bilisummaa uummata Tigraayiif humna ittisaa Itoophiyaa gidduutti baatilee 10 oliif lola geggeessameen Itoophiyaan naannoo Tigraayiif naannoleen hollaa jiran Affaariif Amaaraan rakkoo namooma hamaaf saaxilamaniiru. Yeroo amma uummanni 400,000 beellisa mudatuuf ka jiru yoo ta'u kanneen 4,000,000 ta'an immoo wabiin nyaataa dhabamuu hamaan isaan mudatee jira. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa gargaarsi lubbuu oolchu akka hin dabarre danqaa uumee jira. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa uummata siviilii lubbuu oolchuuf barbaachisu 10% qofti akka darbu eeyame. Haala saadaranuu kan ammeessu tokkummaan mootummootaa dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seene jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa aangawoota tokkummaa mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baase. Aangawoonni kunis hoogganaa dhaabolii tokkummaa mootummootaa damee biyyattii kanneen gargaarsa lubbuu oolchuu Itoophiyaa keessaaf deddeebisaniif rakkoon namoomaa tattamaan jiraachuusaa kanneen beeksisan akkasumas kan haala yaaddoo mirga namaa ilaalchisee jiru beeksisan aangawa gameessa kan waajjira koomishinara mirga namaa ka tokkummaa mootummootaatu keessatti argama. Mootummaan Yuunaayitid Isteetsi ennaa hojiin gargaarsa namoomaa hojjetamaa jiru kanatti tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hoogganaa dhaabolii tokkummaa mootummootaa mara biyyattii keessaa baasuuf fudhate jecha cimaa danda'amuun balaaleffatee jira jechuudhaan dubbiimtuun White House Jen Psaki ibsaniiru. Hoogganoota tokkummaa mootummootaa waliin waliigala kun sammuu keenya waliigalaarra mallattoo gurraacha kaa'udha. Kanaaf dhaabachuu qaba jedhan.
The action follows the release of reports warning that hundreds of thousands of people are starving to death in northern Ethiopia. We're deeply concerned that this action continues a pattern by the Ethiopian government.
Tarkaanfiin kun Itoophiyaa gama kaabaa keessa uummanni 1,000 hedduutti lakkaa'u beelaan dhumaa jiraachuu isaanii gabaasa mul'isu erga ifa taasifamee booda. Kunis mootummaan Itoophiyaa namoota akkaan isaan barbaachisuuf dhaqqabuu kan qabu dhiheessii nyaataa daawaaf kanneen biroo lubbuu oolchuuf oolan gufachiisuu itti fufuunsaa hedduu nu yaaddessa jedhan. Dubbiimtuu kataan Saakiin akka jedhanitti pirezidaant Baayiden jalqaba baatii kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsi kanneen walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa yeroo dheeressan irra uggura sochii maallaqaa kaa'u ka dandeessisu ajaja sadarkaa olaanaa mallatteessanii jiran.
We will not hesitate to use this or any other tool at our disposal to respond quickly and decisively to those who obstruct humanitarian assistance to the people of Ethiopia.
Kanasa ta'u malaka biro isa kaminu namoota gargaarsa namooma uummata Itoophiyaaf akka naqamne gufachiisaniif deebii kennuuf itti gargaaramuuf boodatti hin jennu jedhan. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinken hawaasi addunyaa haaluma walfakkaatuun mootummaa Itoophiyaaf kanneen biroo gargaarsa namoomaatti danqaa ta'an irra dhiibbaa kaa'uuf mala danda'ame mala akka gargaaraman gaafannaa jedhan. Mootummaan Itoophiyaas tokkummaa mootummootaaf michoota sadarkaa addunyaa waliin ta'ee akka hojjetu yaadachiisna. Kanaaf kanneen rakkoo keessa jiraniif gargaarsa namoomaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu akka eeyamuuf haala mijeessu gaafanna jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6,229. Kana malees marsariitti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boriin walitti deebina halkan gaarii nagaatti bula.